Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god tirsdag alle sammen, og velkommen til økonominyheten I det kalenderen viser 21. mars. Vi nå bare et drøyt døgn unna den første av tre sentrale rentebeslutninger denne uken, der altså USA sparker I gang ballet I morgen klokken 19, etterfulgt av Bank of England og Norges Bank da på torsdag. Trygve Egnar kommenterer markedet straks I studio. Etter helomvendingen vi så I markedet I går, der hovedindeksen faktisk endte opp til slutt litt under 1,1%, så ligger vi også I grønt igjen I dag. Hovedindeksen opp 1,6% nå på ettermiddagen. Det grønt rundt oss I Europa på de store indeksene, og Wall Street Futuresene peker også mot en grønn åpning når handelen akkurat I dette sekund I ferd med å åpnes for dagen da I USA. Oljeprisen har også, får vi si, endelig fått seg et lite løft. Vi ligger nå opp en drøy prosent I spotmarkedet på Nordsjøen til 74,60, opp rundt 2 dollar fra dagens bunn I morges. Og den amerikanske lettoljen ligger opp nesten 1,5% til 68,70. Vi får likevel merke oss at oljeprisen har kommet ganske mye ned, sammenlignet med de nivåene vi bare så sent som tidligere denne måneden. REC-aksjen spratt opp 14% på det meste I dag, og nå opp snaue 9 etter nyheten om at de altså har landet en låneavtale som garantert av storeieren Hanwha I Korea. Men de ikke alene om å gjøre det bra. Equinor og Aker BP også opp 2-3% I dag, og det jevnt over grønt på alle de store aksjene med unntak av Telenor, som ned en snaue 0,5%. Som vi snakket om I børsmålen I morges, så varslo Aker BP at de skrinlegger et av sine utbyggingsprosjekter. Trollhaugen, den satellitt til Edvard Grieg-feltet, fordi Aker BP ikke lenger tror de vil få ut like mye olje som først. Anslått. Dette betyr I praksis at 4% av de volumene som da var en utbygging I porteføljen ikke ble hentet opp. Det tilsvarer 30 millioner fat omtrent, og investeringer for drøye 5 milliarder kroner, som altså ikke blir noe av. Man fortsetter derimot med utbyggingen av satellitten Smyrna og Solveig 2 ved Grieg, samt de mange andre store prosjektene som Aker BP holder på med om dagen, inkludert gigantutbyggingen Yggdrasil, tidligere kjent som Noaka. På mest omsatt listen som var inne på, så var da Telenor foreløpig ser I hvert fall ut og foreløpig den eneste aksjen I rødt I dag. Får så ta med da DNB, som har svingt mye og har blitt påvirket av all bankuroen globalt, ligger I dag opp 0,4%. Den svingte jo veldig mye I går. Ellers så Edda Vind opp en drøy 1,5% I dag. De har jo da annonsert kontrakter med danske Vestas. Og så får vi også ta med Polite, der man også har annonsert en garantert fortrinnsrett emisjon på da 135 millioner kroner. Sender aksjen ned snarere 5% I dag til 19 kroner aksjen. Den det siste året ned over 40%.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
I dag starter altså det 2 dager lange rentemøtet I USA, der beslutningen altså kommer 19.00 og ikke 20 som man vant med, grunnet at USA har gått over til sommertid Trygve. Men uansett tidspunkt, vi gleder oss jo til hva Jerome Powell faktisk kan gå på podiet og si, for dette her det mange ting som taler for det ene og det andre, holdt jeg på å si om dagen.
Ja, det veldig vanskelig, og det veldig morsomt. fordi tingene snudd helt opp ned de siste dagene. Det har jo alle hadde regnet med det at den amerikanske sentralbanken Fed ville heve rentene ganske kraftig. For det trenger man da for å få prisveksten ned og få det ned mot 2% nivå. Og da liksom renten opp og prisveksten ned, det liksom den enkle formelen. Og så får vi da finanskrisen, altså disse denne bankkrisen vi har nå, og plutselig så alt annerledes. Da tenker man at plutselig, jeg refererer på hva andre sier, da tenker man at nå blir det såpass mye uro i finansverdenen. Selskapene kanskje tjener mindre, kanskje det mindre aktivitet, kanskje BNP går tilbake i stedet for å gå opp. Og, altså hele liksom, verden kommer i en form for stagnasjon. Da. Det er litt usikkert, og usikkerhet det betyr at folk ikke handler så mye. Og da kom plutselig noen på banen og sa at Fed kommer til å senke renten, ikke øke den, eller holde den uendret. Og det er klart at hvis Fed skulle senke renten, så er det, altså det er et dramatisk kick i aksjemarkedet. Og skulle øke renten, så er det på en måte da litt problematisk for aksjemarkedet, da, fordi at da store selskaper, tech-selskaper, hvor man ser på inntekten frem i tid, de blir da, nåverdien blir da lavere nå. Så dette er jo kjempevanskelig, men verden ser ut til å mene alle sammen nå at Fed kommer til å være enten ligge flatt, eller kanskje senke, men i hvert fall hvis de skal øke, ikke da 50% poeng, men 25 rentepunkter. Der ligger verden. Ja. Så ser vi på Oslo Børs i dag, og Marius, altså jeg må si at ingen kunne sagt til meg da for et par dager siden at i dag skulle da liksom alle de store tungaksjene, oljeselskapene, oljeservice, oppdrettsselskapene, alt sammen rett opp på 2-3%, og børsen er opp 1,5%, så det er ganske tankevekkende og spennende. Det kommer på en måte da, samtidig med at man da har på en måte en liten idé om at eller tror kanskje at man får en finanskrise, en bankkrise. Jeg tror ikke man får det, men mange er jo redde for det. Det kommer stadig gode kommentatorer som sier at dette er bare begynnelsen, vi får da tøffe kriser. Hvis vi får det, så vil jo aksjekursene ofte falle, fordi de smitter over på hverandre. Så ja, det er en god dag i dag, men det er ganske spennende når man tenker på hva som kommer til å skje i morgen.
Det kan fort snu, som jeg var inne på i introen, bare så sent som i går, så vi jo liksom DNB ned mange prosent, svors opp igjen.
Ja.
Så det svinger jo veldig selv på de store, solide aksjene.
Men så er vi litt heldige i Norge, for du er inne på det at vi har jo da på en måte en del aksjer som er ganske korrelert med da oljeprisen. Når oljeprisen da plutselig svinger opp fra $70 per fat igjen til $75 per fat, så vet jo folk at Aker BP tjener mer penger, Equinor tjener mer penger, kanskje blir det mer etterspørsel oljeservice-selskapene, kanskje, man vet ikke. Så vi har fått et sånt løft da, både fordi at hele verden plutselig lettet ut, og fordi vi sitter på tunge oljerikdommer, som da på en måte er veldig viktig for oljeselskapene, og de tjener, altså hva de har tjent på grunn av en høy oljepris og på grunn av en høy gasspris, det er helt ufattelig. Og så tenker da folk at det kanskje skjer igjen, kanskje ikke er nede på bunnen, kanskje vi får en oppgang igjen, fordi da oljeprisen stiger såpass kraftig. Men som du igjen sa, oljeprisen har falt ganske kraftig ned til $75 eller $74 per fat. Og mange trodde jo nå at oljeprisen faktisk skulle falle ned på 60-tallet. Det gjorde den ikke. Men det kan du gjøre i morgen.
Men amerikanske er der, og det har vi ikke sett siden desember 21.
Nei.
Men jeg lurte på, altså, før torsdagens rentemøte som var da, i den europeiske sentralbanken, så var jo veldig mange spent på hva Christine Lagarde og rentekomiteen i Frankfurt skulle gjøre, for de hadde jo lovet en økning på 0,5 prosentpoeng. Men så kom da disse bankene som kollapset og uro i Credit Suisse før det nå ble overtatt i helgen. Da. Men de kjørte på med 0,5 prosentpoeng. Tror du det er en slags sånn lissepassning til Jerome Powell og Ida Wollenbakke og de andre at dere kan faktisk også fortsette å øke rentene for å få ned inflasjonen, selv om vi har litt uro i banksektoren?
Ja, det tror jeg delvis er riktig. Jeg tror det at Tyskland gir et signal om at vi fortsetter kamp mot inflasjonen, og vi har en alt for høy prisvekst innen euroområdet, den ligger oppe på rundt 8%. De er alt for høyt, og de skal ned, og de er ganske tøffe, så de setter, da, på en måte, setter renten slik de mener det er riktig, og så gir det signal, som du sier, til Fed og til andre, at liksom det løpet om å få prisveksten ned, det er ikke over. Vi fortsetter, vi skal fortsette i USA, vi skal fortsette i Europa, vi skal fortsette i Norge, sannsynligvis. Det får vi vite denne uken det også. Så altså, kampen mot en all for høy prisvekst, den er ikke over i det hele tatt. Og sentralbanker er ganske konservative. Og når de ser det at de får, altså i Sverige, hvor ligger renten på nå, 12, nei, prisveksten på nå, 12%.
Det har vært over 10-11, ja.
Ja, så det er jo helt vanvittig. Og det kan de, sentralbankene ikke leve med, så det gjør de noe med. Så jeg tipper at de ga et signal til at Fed bare følger etter oss, og så kommer det Norge som følger etter USA igjen.
Får vi si både svensken og vi nordmenn har jo hatt noen kroner som har vært helt på felgen, litt tabloid sagt. Ja. Altså, vi har jo, det er så dyrt å være nordmann og svensk i både eurozonen og USA om dagen, at det slår også inn på at du får en veldig høy importert prisvekst. Da, for ja, alle importerte varer øker noe voldsomt i pris.
Ja, og det har vi ikke sett komme ennå. Det tar jo tid før du liksom kommer gjennom systemene, skal vi til varerne, tjenestene og i butikkene. Men vi ser jo i dag, det lille jeg har sett på, da, at kronekursen styrker seg ganske kraftig da. Og det kan jo tyde på, at noen tror det at liksom Norges Bank kommer til å sette renten opp, og kanskje man ikke gjør det i USA, så at rentedifferansen går da i norsk favør igjen. Vanskelig, veldig vanskelig å si. Men det er tankevekkende at kronekursen styrker seg kraftig, for da alle har klaget over at den har blitt så svak. Alle har liksom vært redd for den importerte prisveksten. Og det, ja, markedet reparerer ofte ting selv da.
Det er jo åpenbart at sentralbankene snakker jo også sammen, fordi vi så jo da ECB øker renten på torsdag. I helgen så kommer da redningsoperasjonen av Credit Suisse, hvor UBS helt åpenbart ble prakket på denne konkurrentebanken for styrelederen i UBS. La ikke skjul på noen ting. Han sa rett ut dette var ikke vår idé i intervjuer nå i helgen. Noen timer etterpå så kommer da den amerikanske sentralbanken, japanske, engelske, sveitsiske og europeiske alle sammen i en felles uttalelse og sier at de skal øke disse dollar swap lines som gir dollarlikviditet i det globale bankvesenet.
Ja, men altså, det skjer jo helt ufattelige ting i bankvesenet, Marius. Altså,
så de er jo åpenbart koordinert her med å både øke rentene og passe på at ting ikke stopper opp i bankvesenet? Da,
ja, men det vi ser nå, det at sentralbanken og finansdepartementet i alle landene, de reagerer umiddelbart i løpet av timer. De har liksom planer ikke klare. Og da har skjedd utrolig ting i løpet av 1 til 2 dager. Og jeg er jo kjempeimponert over det, fordi at, bare la oss ta den der Silicon Valley Bank da, som på en måte gikk over ende fordi at folk begynte å ta ut pengene sine, da, som bankrun, klassisk bankrun. Og så tok det ut så mye at banken ikke kunne overleve, så viste man da, for å gjøre kort tid, vi har snakket om det så mange ganger, så viste det seg at de verdipapirene de hadde i obligasjonsporteføljen sin, de hadde da på grunn av høyere rentene var sunket i verdi, og den verdien var ikke kommet frem, sto ingen steder, ingen hadde skjønt, ingen hadde sett det. Da man så det, så var banken ferdig. Da hadde folk liksom hentet alle pengene sine, tatt ut alle innskuddene, og så fant da tilsynsmyndighetene ut at verdien på den verdien av aksjene var tilnærmet likt null, i og med at man måtte skrive ned så mye på obligasjonsporteføljen. Det var den banken. Samtidig med at det skjedde, så var det en annen bank i San Francisco-området,
First
Republic, en mye mindre bank, men den har 7000 ansatte, og den drev hovedsakelig med altså formuesforvaltning og den type tjenester da, til rike amerikanere. Men med en ganske stor bank likevel. Da den begynte å rakte samme kvelden som de holdt på med da, Credit Suisse og Silicon Valley Bank, så tvang da, det man vet hittil da, er at Finansdepartementet og tilsynsmyndigheten i USA tvang da rike amerikanere til å sette inn penger i banken, First Republic.
Og JP Morgan, altså de store bankene.
De tvang liksom da denne banken til å, tvang da rike amerikanere, kom til oss, kom på kontoret vårt i Finansdepartementet eller tilsynsmyndighetene. Dere må sette inn penger i banken for å redde seg ikke da, så First Republic Bank går over ende. Det gjorde da mange rike amerikanere. Jeg tror de var satt inn 30 milliarder dollar, så jeg er ikke helt sikker. Et kjempebeløp. Men dagen etter, Marius, så var ikke banken reddet. Da kom tilsynsmyndigheten og sa at dere har satt inn penger i banken som innskudd. Det holder ikke banken kommer til å overende. Dere må konvertere de innskuddene som vi tvang dere til å gjøre om til aksjekapital. Og likevel tror jeg banken har gått under.
Nei, den
er jo fortsatt.
Den var halvert i går på børsen.
Kursen var ned kraftig i år da.
47%.
Ja. Og fra toppen har kanskje vært ned 90% eller sånn nå. Men dette viser at tilsynsmyndighetene og Finansdepartementet i de landene hvor man liksom kan styre butikken og politikken, så gjør man noe nå umiddelbart. Altså man tvinger folk, altså for det første sette, i Schweiz var det da regjeringen.
Finanstilsynet, Finma og Nasjonalbanken.
Så fant 300 milliarder kroner, eller 500 milliarder kroner som de brukte til å støtte da banken i en periode. Og i USA også så har man en kombinasjon at man da arbeider sammen med da de store bankene, og man bruker de toppbankfolkene, ikke sant?
JP Morgan har hyret inn for å hjelpe First Republic med å hente penger, eller kanskje finne en kjøper, eller Gud vet. Ja.
De kobler sammen da de private interesser som eier bankaksjer fra før, med statlige interesser, skaffer innskudd. Hvis ikke innskudden er god nok til å holde banken levende, så tvinger de på da noen til å da også tegne aksjer i selskapene, slik at man skal unngå en konkurs. Altså man liker ikke konkurs, avvikling er bedre.
Ja.
Og så er det kommet frem det som jeg synes er uhyre interessant, det er at banken er normalt ansett som det beste og sikreste man har i gamle dager. Altså, i virkelig gamle dager så var ikke banken satt til penger på kontoen, ikke sant? Eller hadde i bankboksen. Bankene var helt uslårige. Men nå er jo bankene på en måte ofte veldig høyt giret, ikke sant? Det er liksom de har bitteliten egenkapital, kjempestor virksomhet, og hvis da virksomheten og aktivaklassene faller i verdi da, som obligasjonene vi snakket om gjorde, eller andre verdier de har synker i verdi, så slår det umiddelbart ut i egenkapitalen med ganske kraftig beløp, og bankene kan gå over ende. Så det er mange som sier at liksom, folk har vært alt for, liksom, ikke optimistiske, men litt overfladiske når de har sett på bankregnskaper og så videre, og har ikke tenkt på giringen, har ikke tenkt på liksom, hvordan det kan gå. Og det vi ser nå, jeg så i Amerika, det var jo det at kundene er lynraske i dagens, i gamle dager måtte stille deg en kø for å hente pengene i banken, ikke sant, og ta ut postsparebanken, eller de andre bankene. I dag så er det to satsetrykk, og så tar man pengene ut av da, ut av Silicon Valley Bank og eller da først
jeg har hørt om folk som satt på laptopen i en parkering, altså de bare kjørte av motorveien opp med laptopen og, ja, og de, prøvde å få ut penger av Silicon Valley.
Ja, og det har vært noen eksempler som en nordmenn som har hatt selskapet som bodde i San Francisco området som begynte ryktene å gå i en kveld.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jeg har hørt at det noe skummelt borti liksom Credit Suisse, eller liksom det litt skummelt i Silicon Valley Bank. Og så snur man seg bare rundt, setter seg på PC-en, tar to tastetrykk og tar pengene ute av banken. Og på den måten kan du få til at banken i løpet av få timer, i gamle dager tok det noen dager.
Nye tider.
Nye tider. Så det skummelt. Altså, man må følge med, så må man ikke være så naiv. Man liksom, ting ikke så enkle som man ofte sier, og man må være litt mer forsiktig. Man må være forsiktig med pengene sine, Marius.
Det må man. Apropos bank og rente. Vi har to nå selskaper på Oslo Børs som har vært ute og fått finansiering de siste dagene. På litt ulike måter. REC, som veldig mange har gått og ventet på, har et forfall nå over påske. Annonserte plutselig i morges at storaksjonæren han var i Korea har garantert et banklån, så de nå har løst det forfallsproblemet sitt, selv om de varslet at de trenger mer penger de også. Og så har vi PGS, da, som også låner til 13,5% i obligasjonsmarkedet. Ifølge SEB, effektiv rente 14,7 for de utsteder på litt under pari.
Ja, det siste synes jeg det mest interessante.
Ja.
Fordi at altså, PGS har jo vært i finansielle problemer i flere år.
Men 14,7, det er
jo... Ja, men de har vært i problemer i flere år, ikke sant? Ja. Og visste ikke helt hva de skulle gjøre, om de skulle kjøpe andre selskaper bli köpt eller vad det måtte være. Och så skulle de ha den refinansieringspakke som de håller på med akkurat nu. Och så kom det alltså då alla vet nog att räntenivån på obligationslån nu för tiden är 12-13%, det må alla betala. Osäkerheten är stor. Folk lånar inte bort pengar utan att de får sikkert godt betalt. Och massa norska investerare också som har massa stora massa goda obligationsportföljer nu där de har köpt det billigt. Og så kommer da PGS nå og sier at de må betale 15%, nesten 15%, fordi de så betaler en høy rente. Og så når de sier at her er lånet, $500 million, da. Du får ikke 500, du får 490 eller 497 eller sånt, fordi at de tar en discount på det du låner pengene med en gang.
Men skylder fortsatt 500, ja. Eller
skylder fortsatt 450, da. Du må legge disse rentene dine, og da er det oppe i 15%. Det kan man nesten ikke leve med, det er på grensen.
Nej, för det är ju det som är ju intressant apropos vad centralbanken driver med då. PGS är ju trots allt en bransch där det går väldigt bra om dagen. Alla är väldigt positiva till hur detta ska gå in sig smick. Och vi ser ju det i andra näringar också, men det börjar ju bli någon räntenivå där du ska ha en ganska god lönsamhet på det du driver med.
Ja, men
i bunn för att kunna betala den typen ränta då.
Ja, det är nästan inte möjligt alltså. Har du betalar 15% ränta ska du betala några avdrag och så vidare så blir finanskostnaden så stor att du klarar att hantera det. Och vi är där nu och det är ganska positivt. Det var på en, vi trodde ju på något att internationellt att räntenivån skulle gå ned, liksom centralbanken skulle då få prisväxten ned och så skulle sätta räntan upp en liten period och så skulle man i slutet av detta år eller liksom nästa år sätta räntan ned igen. Och då vet man ju inte hur det går i det hela tatt. Och därför är investerarna väldigt försiktiga. De är osäkra vad som sker. Och vi ska det att ta en sån obligation så vill de ha 12-13% eller kanske 14% och så då utsteder så tufft att de bara skär en del av det lånebeloppet med en gång och därmed så har de 15% ränta och det är svårt att leva med.
Så är det väl många projekt som sannsynligtvis nog inte blir några som vi kanske inte hör om för att finansieringskostnaden vid att lansera några nya projekt blir så hög ja. Att ting inte regner sig hem längre.
Det kan gå tänkas, det känner jag inte till, men det kan gå tänkas faktiskt. Men så kan också säga si det att visst PGS då tränger då penger I en måned eller to eller tre før de skaffer seg ny egenkapital eller får ny lån, så det ikke noe gærent å betale den renten, men du kan ikke gjøre det over tid.
Nei, de refinansierer jo et lån som forfaller I mars neste år, da, sånn at de jo sånn sett tidlig ute.
Og får du utsatt et lån I et eller to eller tre år, så kan det også være gunstig hvis du har en rimelig sikker formening om inntektene fremover. Da. Men det er ganske tøft og skremmende å se.
Og kontrasten jo, det var litt morsomt, vi hadde jo med oss sjefen I oljeselskapet OKEA her I går, som kjøper andeler I Statfjordfeltet fra Equinor. Der tar de ikke opp lån, for de betaler rett og slett bare kontant, for det så gode tider om dagen, og de får ikke så gode lånevilkår I oljenæringen, sier de, så da kan de like godt betale cash, fordi at pengene renner jo inn I kassen.
Og det selskapet som Ole Borten Moe aksjonær I?
Ja.
Han gått ut av selskapet?
Ja, han ikke I hvert fall operativ I ledelsen lenger.
Nei, det er han ikke.
Jeg husker ikke akkurat om han sitter med x antall aksjer lenger.
Det ikke han gjør. Det tror jeg var 10 millioner.
Men det jo en interessant parallell til som PGS da på den siden, uten de renten, og så har du oljeselskapene som tjener så mye penger at de kan begynne å kjøpe ting I cash.
Altså, Equinor kan jo kjøpe alle verden I cash. Altså, det liksom, de jo uendelig med penger, ikke sant? De kan gjøre hva de vil. Altså, den inntjeningen de har hatt I fjor og I år, det jo helt vanvittig.
De snappet jo opp noen Skatek-aksjer.
Ja, det bare det
kjapt og gærlig her for 300 millioner var det vel her om dagen.
Ja, og Aker BP tjener utrolig med penger, ikke sant? Så alle pengene innen den sektoren tjener penger, men spørsmålet noe viktig fremover. Det jo ikke det. Alle har sett at de tjener penger, alle vet at de tjener penger, alle kan regne på det. Det som spennende fremover, det liksom om da de pengestrøm de har, om de på en måte kanalisere dette inn I offshore-markedet? Altså, det flere rigger som skal liksom, I arbeid? Det flere supply-ship som skal I arbeid? Det flere seismikk-selskaper som skal I arbeid? Veldig mange I Norge tror at det skal det. Det ble rønn på alle selskapene. Liksom, man skal presse prisen opp, og fikk I dag meldinger om da, de selskapene, som, de skibene da, som skal hjelpe til med å sette havvindapparater I gang. Da. Ja, sette I gang.
Disse installasjonsfartøyene
bygge opp konstruksjonsgreiene. Der går raten I været, for det så mange som skal bygge havvind, også Norge. Så at hele offshore-sektoren, vindsektoren og oljesektoren på en måte, det koker akkurat nå. Det klart, da vil jo ratene gå på alle de sektorene som inne I de markedene.
Ja, så får vi se. Vi har jo sett oljeselskapene skive på noen prosjekter. De ganske åpne om kostnadene øker. Så som vi så Aker BP nå, trakk et investeringsprosjekt.
De skal få presseleverandøren litt. Da.
Så det ikke helt endeløst og helt vidåpen lommebok?
Det nesten, skrives alle budsjettene.
Og så får vi si det lugger, virker som det lugger litt I havvind da. Der det jo flere som går I minus fortsatt. Og
ja, men altså, det så bare det var noen slutninger for noen skip nå.
Ja,
som var, skipene. Var opp, så det var.
Men de som bygger ut, så som Ørsted, sliter jo med Hornsea I England, og de sliter I USA med Horizon.
Og inntektene tar jo 7-10 år før de kommer, så det liksom, det ikke noe sånn der du investerer litt på de dager, så får du penger om 3 år. Det det ikke. Men det jeg mener det kjempespennende nå, det kjempeusikkert. Og jeg skal sitte da foran skjermen I morgen og se på da sentralbanksjefen I USA sier det han gjør, han alltid en pressekonferanse etterpå også. Og der vet ingen I dag om man liksom skal opp eller ned. Det liksom, hva, hvor, for alle var ment at renten skulle opp. Nå begynner altså halvparten å si at renten skal ned.
Jeg tenkte jeg måtte bare slå opp, for særlig toåringen på statsrenter, så har vi jo sett svinge veldig da, nå ligger den på 4. Nesten 4,17, den var jo over 5 og suste ned et prosentpoeng da disse bankene begynte å vakle.
Nettopp.
Så prisingen av hva man forventer har jo endret seg voldsomt på kort tid da.
Men de lange rentene I 10-åringen, den jo da langt lavere, den er langt lavere enn 2-åringen, og det skal det ikke være etter økonomisk teori. Da vi gikk på skolen, Marius, økonomi, så var det at liksom, hvis da den lange renten kom under den korte, så da var det tegn på at resesjonen var like rundt hjørnet.
Sånn har vi hatt en stund, så vi får følge med. Rentemøte klokken 19 I morgen også, og så det da klokken 10 på torsdag for Norges Bank sin del. Vi må litt innom eiendom på tampen, for på børsmålen I morgen så hadde vi besøk av forvalter Thomas Nilsen fra First Fondene, som blant annet forvalter et eiendomsfond, en sektor som jo har fått ordentlig børshjuling det siste året. Her litt av hva han sa om hvordan han vurderer eiendomsselskapene nå. For forrige månedsrapport så det jo overvekt Sverige, null I Norge. Mm. Og undervekt kontor og overvekt lager og bolig.
Ja, det stemmer.
Det litt der du tror liksom det sweet spoten er? I Norge det jo ikke så mye å kjøpe, kanskje, hadde du entret Olav Thon, liksom.
Ja, det du rett I, så ikke sant? Jeg liker to ting, da. Jeg liker høy yield. Altså, herregud, du liker høy yield. Ikke det ganske opplagt å si du liker høy yield. Men ikke sant? Høy yield og høy risiko henger sammen. Ikke sant? Du kjøper noe høy yield, så det for, skal kjøpe noe billig, da, så det fordi det høy risiko, det litt som med bank, ikke sant? Men hvis du skal få til det, så må du kjøpe noe, der du kjøper noe på 7% yield, da, så det høy risiko, men du kjøper 100 eiendommer med 7% yield. Ja, så risikoen litt mindre, da, for det kanskje en av leitegningen konker og sånn, så du må ha en stor spredning, og det typisk når du får på lager, og når du får på kanskje butikkeiendom, da. Så vi liker høy yield på det, Og så liker vi høy yield på kanskje kontor som litt på samme måten. Kanskje litt mindre grad det, men primært det første. Og så liker vi lav, liker jo alltid høyere yield og bedre, men vi kan like bolig, selv om lav yield, fordi du har en helt annen risikoprofil på det. I Sverige så jo eiendom, eller bolig, men regulert, ikke sant? Og det betyr at du har ikke noe ledighetsrisiko. Og så vil det der gå opp, opp over tid i leieinntektene. Og så er det litt tyngre nå, da, fordi du har fått høyere rentekostnader, samtidig som du ikke har fått regulert leiene opp like mye som inflasjonen.
Er Hufvudstaden den eiendomsaksjen med lavest yield fortsatt i Sverige?
Ja, den har ganske lav yield.
Men hvor stor sprik er det mellom det du liker å kjøpe og de som har lavest yield?
Ja, det er veldig stort. Det er fra 7% til kanskje ned mot 2% på de aller hissigste. Og jeg tror kanskje bolig har enda lavere yield enn sentrumsnært kontor, men sentrumsnært kontor har lav yield, men har større risiko. En bolig har lav yield, men lavere risiko. Derfor liker jeg bolig heller enn sentrumsnært kontor. Det er ikke et bett på at jeg tror alle skal jobbe hjemmefra, men jeg kan godt hende de skal det, da. Så jeg tar ikke et bett på at det skal bli en eller andre veien. Jeg bare... Det der skal ikke jeg prøve å gjøre noe smart ut av.
Men til slutt bare på... Velkommen tilbake. På tappet av sendingen tenkte jeg bare vi må innom litt hvordan det står til i markedet. Hovedindeksen på Oslo Børs ser ut å få en ordentlig pen avslutning i dag, etter at vi altså snudde rundt i går fra dype røde tall til å ende opp nesten 1,1%. I dag ser vi ut å lande et sted rundt 1,6% i pluss. Det i hvert fall der vi oppe nå. På mest omsatt listen så er det da, som nevnt, bare Telenor som i rødt ned 0,4%, ellers er det grønt jevnt over. Vi har jo da oljeselskapene og de oljeeksponerte godt posisjonert i toppen av mest omsatt listen, med da Equinor på topp, opp en halvannen prosent. Aker BP har en ganske bra dag i dag, opp 2,9 nå, Vår Energi opp 1,4, så Aker BP skiller seg litt fra de to andre store oljeaksjene vi har. De har jo da annonsert at det ikke blir noe av dette Trollhaugen-prosjektet ved Edvard Grieg, på grunn av da at ressursestimaten har kommet ned da etter en brønntest på det satellittfeltet som tidligere var kjent som Rolfsnes, som da en, får vi si, en litt ny og ikke unormal, men i hvert fall mer krevende geologisk formasjon enn det man vant med på norsk sokkel. Så Aker BP tror altså at det ikke blir så god butikk å hente opp oljen derfra. Ellers så har vi jo da disse havvindservice-selskapene. Davin landet jo da kontrakter med danske Vestas, som de annonserte i dag. Den aksjen er opp 1,7%. IVS og Cadeler ligger og vaker så vidt i pluss. Og så er det da REC Silicon som har hatt en kjempedag på børsen etter nyheten da om at de får inn 110 millioner dollar i en ny lånepakke, for banklånepakke får vi si, garantert av storeieren han var i Sør-Korea, som da skal dekke dette obligasjonslånet som forfaller rett over påske. Den aksjen er opp nesten, ja, nå ligger den rett over 9% faktisk, har vært opp tosiffret litt tidligere i dag. Verdt å merke seg at selskapet fortsatt varsler at de trenger mer kapital enn dette da, for å kunne gjenåpne fabrikken i Moses Lake og også gjøre investeringer i fabrikken sin i Butte i Montana. Ellers PGS, som altså snudde fra et tosiffret fall til å så vidt ende i pluss i går, ligger i dag opp 1,7%. De meldte jo da sent forrige uke at de da hadde landet dette obligasjonslånet som de har snakket om at de har vært i markedet for å plassere, på da 450 millioner dollar, som da skal refinansiere et lån som forfaller på mars neste år til 600 millioner dollar, men da utstedt, får vi si, litt under pari, som gir en effektiv rente som da nærmer seg 15%. Ellers så har vi jo snakket mye om bank. DNB i dag opp 0,3%. Verdt å merke seg at UBS ligger foreløpig og handler rundt 7% i pluss nå, både i Europa og i USA, der handelen altså i gang. De har jo da, får vi si, mer eller mindre villig da overtatt, eller i feil med overta Credit Suisse, konkurrenten som altså har slitt tungt over lang tid, og hvor da presset kulminerte i en redningsoperasjon nå i helgen. På Wall Street ligger Dow Jones opp 0,9, Nasdaq opp 1,1, S&P 500 også opp så vidt over prosenten da på ukens andre børsdag, med en oljepris som begynner å snuse nå på $75 fatet. 74,96 ligger vi i spotmarkedet, opp 1,7%. I Finansavisen i morgen så er ikke Trygve ferdig med samene helt ennå, så det blir mer i lederen hans om vindkraft og konfliktene på Fosen. Du kan også lese om Clarksons, som ser riggrater klatre til gamle høyder. Jeg nevner bare 6-tallet og da 100 000 bak der igjen.
Og så kan du lese om at lavere kjøpekraft ikke stopper oss nordmenn fra å valfarte til fjells for å bruke penger. Det kan i hvert fall synes i Skistar-tallene. Og du kan også lese om at det nå er TikTok-stopp hos statsråder og departementstopper her i landet. Det var det vi hadde for deg i dag. Husk at vi tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 i morgen tidlig. Da får vi besøk av Roger Hofseth, som både har startet Vestlandsopprøret og som jo driver stort innen oppdrett. Og så blir det økonominigheten da 14.30. Da får vi blant annet med oss sjefen i det norske finanstilsynet, Morten Baltzersen, som vi jo må spørre om da norske myndigheter er stresset om dagen, om vi kan da få en norsk Credit Suisse eller Silicon Valley Bank. Hva han svarer, det får vi altså høre i morgen. I mellomtiden så får du siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen. Tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.